10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naši današnji gosti su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Adrijana Marčetić, dobar dan, dobrodošli,
dobar dan.
I Zoran Živković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar
jedan
dan.
Književni kritičar, ja ću vas i na taj način najaviti, i naš poznati pisac. O čemu ćemo danas govoriti? Evo, nekako, prateći sve ovo što se događa u našoj književnoj kritici, ja sam poželela da sa ljudima koji o tome relevantno mogu da govore i da sude o tome danas postavim tu temu, upravo o srpskoj književnoj kritici, i u ovom času prisjetit ćemo se istorije srpske književne kritike Predraga Palavestre, gde on kaže: u srpskoj književnosti pojam kritike bio je podložan promenama kao i u drugim evropskim kulturama, i kaže i to da je s pojavom i razvitkom kritike srpska književnost počela da postaje evropska. Kako danas gledamo na pojam književna kritika, kada smo svedoci sve većeg odsustva i odustajanja od kritičkog mišljenja? Kako razumeti vreme u kome se često podilaženjem neestetskom ukusu gubi sva oštrina kritičarskog pristupa? Kritičar odavno nije sudija, ali možda još uvek jeste tumač pesničke veštine. Možda ga zanima uzdignuta interpretacija, ne znamo, čućemo od naših današnjih gostiju da li je tako. Dakle, danas ćemo preispitivati ulogu aktualne književne kritike i pokušati da utvrdimo da li su još uvek prisutni uticaji onih čija smo iskustva dugi niz godina baštinili. Setimo se Jovana Skerlića, Pavla Popovića, Bogdana Popovića. I na samom početku, evo, da vas pitam šta današnju kritiku, književnu kritiku karakteriše. Hoćete li vi, Adrijana, najprej?
Mislim da današnju situaciju sa književnom kritikom karakteriše pre svega to da je sve manje prostora ostavljeno u medijima za delovanje književnih kritičara, odnosno za objavljivanje i pisanje književne kritike. To je pre svega zbog toga što je sve manje specijalizovanih, dakle, književnih časopisa, kojima je nekada i ne tako davno naša književna scena obilovala. Mi smo imali, u poređenju sa drugim evropskim zemljama, vrlo bogatu časopisnu tradiciju još od početka 20. veka. Mislim tu pre svega na Srpski književni glasnik, koji je počeo da izlazi 1901. i izlazio je u one dve serije sve do početka Drugog svetskog rata, sa pauzom za Prvi svetski rat, i koji je postavio standarde književne kritike kod nas, ali bilo tu i drugih časopisa izuzetno vrednih, mislim, veliko bogatstvo u časopisima. Posle Drugog svetskog rata i u socijalističkoj Jugoslaviji, pa sve negde do pre nekoliko godina, u ono vreme koje ja volim da zovem civilizovanim, izlazio je veoma veliki broj književnih časopisa koji su svi bili, svi manje više, na orijentisani ka tome da objavljuju kritike visoke vrednosti, odnosno iz pera najboljih kritičara. Osim toga, književnu kritiku objavljivali su i listovi koji su se bavili pre svega političkim, ali i društvenim i književnim temama, kao što su NIN i Vreme, dnevne novine. Nije bilo tako davno kad je, recimo, Politika objavljivala književnu kritiku, pa Novosti, pa Danas, sad ne nabrajam, ali svi časopisi, svi dnevni listovi su imali rubriku za književnu kritiku, barem jednom nedeljno, a neki put i češće. Takođe, književne kritike je bilo i na drugim medijima, na televiziji, na radiju. Danas se to svelo na vrlo oskudan broj medija koji još uvek, bar povremeno, ostavljaju prostor za kritiku. Evo, tu skoro sam primetila, ne znam da li je to uopšte iko primetio, poznata emisija Reči i slike, koja je išla svakog dana osim vikendom na Studiju B od 2:30 do 3 popodne, to više ne postoji. To od nove godine se više ne emituje. Bez ikakvog obrazloženja, bez ikakve najave. A tu su, recimo, dolazili ljudi koji su pričali o raznim stvarima iz kulture, pa između ostalog i o književnoj kritici. Dakle, ne verujem da je to je prosto duh vremena. To je duh vremena. Ne verujem da je sad neki list, recimo, da je nije nešto dobio od toga što je prestao da objavljuje književnu kritiku. Mislim, da je zbog toga povećao tiraž ili... Prosto mislim da ljude, da ima sve manje ljudi koji imaju tu vrstu interesovanja. A zašto je važna književna kritika i danas? Zato što ona omogućava redovno objavljivanje časopisa, koji su uglavnom pogašeni ili su na ivici egzistencije, jer ne dobijaju sredstva normalno, a časopisi ne mogu se izdržavati sami od sebe. Redovno objavljivanje časopisa i kritike u njima omogućava postojanje književnog života. Znači, nema književnog života, nema javnosti književne, intelektualne. To je sve ugaslo, zato što su ugasli časopisi, kritika se ne objavljuje, razgovori s piscima, intervju i antologije, ništa se to ne pravi. Nema komunikacije između čitalaca i kritičara. To je ono što čini književni život. I pisaca.
Evo. Da, profesore Živkoviću, šta vi kažete? Da li postoji komunikacija između čitalaca, pisaca i o vašem delu, kako je zabeleženo iz pera kritičara u našoj sredini?
Pa, ja pre svega nisam dobar primer, ja ću doći do sebe na kraju. Ja sam imao tu veliku povlasticu da se nađem među onima kojima je ovde pisano, ali glavna slika treba, dakle, ajde pogledamo širu sliku. Postoji pre svega kriza kad je književnost uopšte u pitanju, taj veliki okvir u kome se onda javlja kritika. Gotovo da nema segmenta unutar tog okvira koji se zove književnost, koji nije u krizi, dakle nije samo kritika. Ja mislim da je pre svega postoji kriza čitanja. Ja ne znam koliko smo mi svesni toga, ali se sa pojavom interneta i uopšte se okolnosti menjuju. U 21. veku mi pre svega imamo krizu čitanja. I to nije ni srpski fenomen, nego je fenomen prosto jedan onako ukupan. Što se kritike tiče, ona je, tu se svi, nadam se, slažemo, jedan izuzetno dragocen deo te slike, dakle, i bez, kao što ste vi naveli u onom citatu, jel da, to je bez kritike vi zapravo i nemate ozbiljnu književnost. Nije taj velika celina, književnost nije prosto ozbiljna. Jel tu se vrši ono što je, uz ostalo, tu se vrši ono što je najdragocenije, možda to je valorizacija, dakle, određenje vrednosti, pa čovjek se može slagati ili ne slagati s tim, ali to je, dakle, to određuje kvalitet onoga što se stvara u književnosti. Usmite, recimo, meni je zanimljiv, i mi zbilja nemamo danas po ovim velikim, dakle, glasilima, a uopšte, ja sad zapravo, ajte proširim malo da kažem, mi zapravo, evo, na brzinu razmišljam, ja ovog časa sam svestan toga da samo dva dnevna liste imaju redovnu rubriku iz kulture, to je, možda i grešim, ne čitam sve, naravno, ali Politika i Novosti, možda ima još, ne znam, Danas, ne pratim to. E sad, uzmite situaciju u Politici, ona je vrlo zanimljiva. Vi tamo imate sjajnu pozorišnu kritiku, imate sjajnu filmsku kritiku. Čak i kad mislite potpuno suprotno nekim predstavima ili filmima, kapa dole ovi damama koje to pišu, imate likovnu kritiku, imate muzičku kritiku i to je manje više redovno. Ono što ne manje više, nego baš redovno, dakle, nema gotovo da nema dana, da nema jedne do večetiri. Apsolutno ne postoji, dakle, u dnevnom ono dnevnom listu Politika ne od dodatku ne postoji uopšte, ja ne pamtim kad sam tamo pročitao, dakle, prikaz nekog romana. Toga kao da nema uopšte. I to je, to se nekako dogodilo, kad ne kažem, neosetno, evo ovako, kao što Adriana kaže, ova emisija je nestala i niko ne primećuje takve književne...
Na studiju B.
Pa da, takva književna kritika prosto nestala, nema je, ja ne pamtim kad sam video ovu u Politici književnu kritiku. Ona negde postoji u ovim vrlo malom, oskudnom broju časopisa koje je preživeo, recimo ja tu sa zadovoljstvom ističem Novosadska polja, koje imaju uvek jedan veliki blok kritike, ako vi sad hoćete i ovaj, ako vas to zanima, da vidite kritičko mišljenje o savremenoj srpskoj prozi i ne samo srpskoj. Polja su jedan od tih retkih izuzetaka koji gde to ima, ali sve je to ovo civilizovano vreme, to se, ja to prosto pamtim još studentskih dana pa na ovama, to je zbilja bilo kvalitetno vreme. Bila je stvar, kako da vam kažem, ugleda u društvu da budete, da se predstavite kao književni kritičar. Kada biste danas rekli negde u javno da ste književni kritičar, ili bi vas pogledali zbunjeno, ne bi znali šta je to, ili bi vas pogledali sažaljivo misleći da ste vi neko koje je onako malo neizvesnog opredeljenja u životu. To je vreme negde tamo, dakle, u drugoj polovini 20. veka, to je bilo onako jedno vrlo ugledno i vi ste prosto imali u kulturi, dakle, cele zemlje viđeno mesto. Onda se to promenilo i prosto živimo u svetu koji se menja i to je prirodno. Mi danas imamo, naime, kako da vam kažem, imamo jednu vulgarizaciju javnog razgovora o književnosti. Dakle, vi ste naravno mogli u prethodnom razdoblju da se slažete ili ne slažete, da budete, delite mišljenje kritičara o nekom delu ili ne, ali niste osporavali, dakle, ozbiljnost cele stvari. Danas se to prebacilo nekako na internet i postoje tamo dve umetnosti o kojima se je otvorena nekakva, po znacima navoda, demokratska javna debata, to su proza i film. Imate ogromne forume, imate ogromne velike sajtove koji samo donose, a iza njih stoji industrija knjige u stvari koja to sve finansira i koji donose stavove, mišljenja, sudove, procene čitalaca i gledalaca, ali da pustimo sa film čitalaca o nekim knjigama. I sad vi imate nešto da se tu formira, nešto što bi onda trebalo da glumi zamenu za kritiku. Znate, ja na početku svog kursa kreativnog pisanja imam grdne probleme, prođe mi nekoliko časova da studentima na objasnim, jer dolaze potpuno bez svesti o tome, dakle, razliku između ličnog utiska o delu i suda vrednosti o delu. Svi mi imamo neki lični utisak kad pročitamo delu. To što će neko bez ikakvog književnog obrazovanja ili prosto neupućenosti da mi kaže da je recimo Hamlet koji ješta, to ne govori o Hamletu, nego govori o tom nekom koji je to rekao. Jel da biste vi studenta formirali kao građanina sposobnog da donosi aksiološke sudove o književnosti, vam je trebao 4 godine studija da ga prosto obučite za to, jel da? E, toga više nema. To sad imate sajtove, svako kome je potpuno demokratija, svako kome padne na pamet da kaže bilo šta o nekom delu, a 99% je potpuno lupetanje ili sud bez ikakvog obrazloženja, to se tamo stavlja, tu se generiše nekakva opšta ocena i to jedino doprinosi ili ne doprinosi industriji knjige, koja je to jedan u nizu lukavih poteza industrije knjige, koja je tako obezbedila da se onda da neke knjige do koje je stalo industrije knjige, dakle, imaju bolju prođu. I vi tačno po tome možete vidjeti. Sve moje knjige su tamo i mene neopisivo zabavlja da ja povremeno gledam kakvih tamo je upotrebit ću ja termin lupetanje ima. Dakle, ako sam ja ono zbilja napisao, hitno moram pređe, se bavim nečim drugim. Naime, kako da ne znam, formira se jedna, mi smo umjesto nečega što je bilo stručno, to smo zamenili nečim što je ne čak ni laičko, nego ispod laičkog. To je prosto formiranje jedne onako beslovesne gomile ličnih utisaka o delu. Jel da i navodno to sad formira se. Vrlo je malo ovih tekstova koji su zbilja obični. Naročito u današnje vreme. Evo stavim ovdje da ne bih...
Da, dakle, stručno sud vrednosti o delu srozao se i došao je do utiska onog koji o tome govori, a taj pod firmom književnog kritičara nastupa u javnosti. Da predahnemo, počnemo nastaviti razgovor.
I woke up and smiled like a child this morning, and no one's as sweet as you. You taste like the blood of the sea, and I'm drowning, and I cling to you. Seize my words, oh, I'm drifting, or oh, there's something's heady about you. No, give me more, or am I defalling for all we should not do? Oh, my eyes, where they aim? All this time, out of time, love and pain. My love, my days, where they aim? Seasons change and rearrange. Blow my eyes, where they aim? All this time, out of time, love and pain. My love, my days, where they aim? Seasons change.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o književnoj kritici, srpskoj književnoj kritici. Na samom početku 20. veka, to je utisak, i to je utisak Predraga Palavestre, književna kritika se u Srba najviše razvila. Možemo li o tome nešto čuti?
Da, to je potpuno tačan utisak, odnosno njegovo zapažanje. Književna kritika je počela kod nas da se razvija veoma brzo i na veoma značajan način s pojavom nekoliko autora. To su pre svega bili Bogdan Popović, Pavle Popović, Jovan Skerlić i još različiti ljudi koji su učestvovali u osnivanju i u radu tih prvih redakcija Srpskog književnog glasnika. Zbog toga što je Bogdan Popović, koji je bio i jedan od osnivača i urednik, smatrao da je uloga književne kritike u književnom životu izuzetno važna, a pre svega u književnosti, kakva je bila srpska književnost tog vremena, naša tadašnja književnost, još uvek nedovoljno razvijena u poređenju sa uslovno rečeno velikim književnostima evropskim, kao što su bila francuska ili engleska književnost. I Bogdan Popović je zajedno sa drugim autorima koji su se tu okupili, pa i sa Skerlićem, i pisali za Srpski književni glasnik, smatrao da treba prosto vaspitavati čitaoce, ali i pisce, na taj način što će im se otvarati pogled ka Evropi, ka evropskim književnosti. Znači, bili su važni prevodi, bila je važna uloga kritičara, koji će da pravi nekakvu selekciju, neko ko ima iskustva sa čitanjem drugih velikih književnosti. Književnu kritiku tada, i to kvalitetno, nisu pisali samo profesionalci, znači profesori književnosti i istoričari književnosti. Recimo, Slobodan Jovanović je pisao izuzetno dobru kritiku za Srpski književni glasnik. Recimo, napisao je prvu našu kritiku o Prustovom romanu, i to još pre nego što je Prustov roman bio završen. Ali htela bih da kažem nešto u vezi sa onim što drugim Palovestrinim zapažanjem. To je da on kaže da se funkcija kritike menja kroz vreme. To je nešto što, s čime se slažu i mnogi drugi. Recimo, Milan Bogdanović, jedan od naših najvećih kritičara u 20. veku, takođe to isto kaže. Nije ista funkcija književne kritike na početku 20. veka i danas. Na početku 20. veka trebalo je edukovati čitaoce, edukovati pisce, približiti im svetsku književnost, evropsku književnost.
I danas moramo edukovati čitaoce.
Da, ali
i pisce i čitaoce.
Nažalost, zato što smo doživali smo nekakav, nazadovali smo. Dok jedno vreme to nije bilo potrebno. Znači, pisci su išli ispred kritičara. Ali Bogdan Popović je napisao, između ostalog, jedan esej o tome gde kaže, određuje tri osnovne cilje književne kritike. Ja mislim, htela bih da pročitam.
Izvolite.
To, da, prosto zato što mislim da se danas tome ne može mnogo dodati. On kaže ovako: prvi zadatak književne kritike je, sad citiram, da ukazuje na opasnosti koje nosi soba mrđava i bezvredna književnost, odnosno da čitaocima pomogne da prepoznaju šarlatanske proizvode, dela bez umetničke vrednosti, naopake teorije, štivo škodljivo, štivo besmisleno, proizvode najniže vrste. Znači, prvi zadatak književne kritike je da vrednuje, da odvaja žit od kukolja. Da, u savremenoj srpskoj kritici, nažalost, to se ne radi. Kritičari se ustežu od vrednovanja. Mislim, ne znam zašto. Ja kad sam pisala svoje kritike, nikad nisam imala dlake na jeziku.
Da li neće da se zamere?
Pa, možda neće da se zamere, možda je tako lakše. Mislim, zavisi, ima dobrih kritičara. Pre svega želim da kažem da ima odličnih kritičara. Neću sad nikoga da imenujem da se neko ne bi uvredio, ali recimo, to su ljudi koji objavljuju u Letopisu, u Beogradskom književnom časopisu, u Poljima, o Kraljevačkoj povelji. To su dobri, savesni kritičari. Ali ima i ovih drugih koji neće da se zamere, ili možda su vezani za neke izdavačke kuće. Drugi zadatak po Bogdanu Popoviću jeste da delo oceni na osnovu dublje analize, odnosno onih njegovih efekata koji ga čine estetički uspelim. Znači, da kritika treba da kaže koje su to glavne karakteristike jednog književnog dela koje predstavlja njegovu književnu vrednost, da li je to stil, da li je to forma, tehnika pripovedanja, to treba da prepozna. I treći zadatak je kritičara da delo protumači unutar nekog šireg konteksta, da ukaže na one aspekte književne tradicije i domaće i strane koji izgledaju relevantni za stvaralaštvo živih pisaca. Znači, da stavi delo u kontekst širi nacionalne i svetske književnosti, da kaže kako se to delo odnosi prema drugim delima iz iste književnosti, da li ima uticaja, inspiracija drugih pisaca, da li donosi neku novu vrednost i u nacionalnoj i u svetskoj književnosti. Ja bih ovome samo dodala, mislim, ono što je možda zadatak književne kritike danas, to je da delo stavi u kontekst stvarnosti društvenog života, kako ono komunicira sa našim aktuelnim trenutkom, da li nam govori nešto o našoj stvarnosti, da li ima neku kritičku dimenziju. Pogotovo, mislim, to važno za neke žanrove, kao što su roman, kao što je drama, pa na kraju krajeva i poezija. Jer književnost, ja ipak verujem da književnost ima čitaoce. da, i da dobra književnost ima svoje čitaoce, da je to jedan broj ljudi koji je uvek negde konstantan, ali da se, su prosto postali nevidljivi zato što smo bombardovani ovim žanr literaturom koja stiže preko tih velikih izdavača, to što i prolazi na tržištu. Ljudi su dezorijentisani zato što upravo nema književnog života, nema ovih stvari, nema ovoga što Bogdan Popović kaže, neko treba da nam kaže šta je štivo škodljivo.
Da, trebalo bi se vraćati starim kritičarima i na osnovu toga baviti se i nekom vrstom komparacije i na tome na čemu je nekad kritika insistirala, možda nešto od toga i danas primenjivati. Profesore Živković, u vaše delo je stavljeno u kontekst i nacionalne i svetske književnosti. Čime ste više zadovoljni?
Pa ja nemam nikako razloga da ne budem zadovoljan, naime, na tome svem eventualno jednom nizu predrasuda kojim ovde prate, one najčešće potiču od onog dela građana koji iz raznih razloga, opravdanih ili ne, sad sve jedno, nikad nisu stigle pročitaju ništa od mene, pa onda formiraju sud i bez čitanja i onda dolazi do tih zabuna. U meni je ovde veoma mnogo pisano. Ja sam jedan od onih retkih pisaca koji može da se podiči time da su o meni pisali, ne o meni, o mojim proznim knjigama pisali. Dakle, to je apsolutno sam vrh. Dakle, i ljudi koji se bavili književnošću na najviše mogućem nivou pisao je Nikola Milošević, pisao je Dragan Stojanović, pisao je Aleksandar Jerko, pisala je Zorica Bećanović Nikolić, pisao je Tihomir Brajović, dakle, evo i da ne nabrajam jedan, ja, to su stotine strana. Osim toga, ja sam jedan od retkih pisaca koji je doživeo to da mu za života još, dakle, izađe monografija o tome. Nedavno je profesorka sa Novosadskog filozofskog fakulteta Ljena Pežega-Ljuštanović objavila studiju o zatočnik Petersi ili to odlično studio, evo sad će to izići u Americi verovatno o mojoj prozi. Tako da ja, to, što se recepcije mog dela ovde tiče, dakle u tom najvišem registru, ja ne da nemam razloga budem nezadovoljan, naprotiv, ja sam tu, rekao bih, opet vrlo povlačenom položaju. Napolju toga ima još znatno više, ali to nije neobično, budući da je prosto ima mnogo više zemalja, knjige su mi izišle u 23 zemlje na 20 jezika, evo sad je skoro izišlo stoti prevod, stoto strano izdanje mojih knjiga, i to je jedan korpus onako vrlo veliki. Vi imate tu, kako da vam kažem, ponekad mi se učini da imam te skobu, treba sad da kažem nešto pozitivno o sebi, a onda se uvek javite te grže da sad ja da ne ispane prosto oholo, to mi je naročito odvratno u nekim javnim nastupima pisaca, ali evo recimo, pisali su, Yomiuri Shimbun je pisao, to je list koji ima 23 miliona primjera, koja Japanu mi izišla knjiga, to se često ne vidi ovde, to sam zaustio da kažem, i novine ne prenesu, to je događaj. Sad je Washington Post donao recimo trećinu strane o tome što ja pišem. Kako da kažem, nije tu reč o meni više uopšte, to se više nema veze sa mnom. To je sad nešto što prosto doprinosi srpskoj kulturi. I dakle, jedan srpski pisac, sadiste, mi smo vrlo mala zemlja, zamislite ovako, šta mi znamo o azerbejdžanskoj kulturi? Šta mislite vi da se pojavi ovde neko delo nekog azerbejdžanskog pisca i onda politika objavi trećinu strane o tom piscu? Presedan bi bio veliki. Tako isto kada Washington Post donese trećinu strane o... A naime, povod je bio taj što jedan američki izdavač, i to ugledan američki izdavač Cadmus Press, on je počeo pre godinu i pol dana da objavljuje moja sabrana prozna dela, to će na kraju biti 32 toma, izašlo je 12 do sada i sad će to mesečno izlazi dalje, i to je prosto događaj za njih tamo. I dakle, to onda automatski tvori recepciju, dakle, gotovo da nije bilo ovih velikih evropskih novina gde nije nešto napisano o meni. Ja vam recimo Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Faz, čuveni, pa Le Monde, Nouvel Observer, prosto diario da natpisao. U Portugaliji je recimo vrlo zanimljivo, moj Dakle, moj kratki roman Biblioteka, koji je 2013. dobio svetsku nagradu za fantastiku, je najprovođenija srpska knjiga u ovome veku. On ima 22 izdanja sada. A u Portugaliji on uvršen u dakle, obaveznu srednjoškolsku lektiru. E, dakle, ako je pitanje bilo, i sad se ja rašepurio sebi, što je odvratno već samo po sebi, ali evo stajem ovde, naime, ako je pitanje bilo kakva je moja recepcija, recepcija mog dela u kritici, ja sam tu veoma povlašten, zato sam rekao da nisam dobar primjer. Ali...
Vi ste odličan primjer.
Ne, ja sam, da, ali sam za ovo čemu mi govorimo držao primjer, ali naime, ni po jada kada bi mnogi, a naročito mladi pisci, imali ovde priliku da imaju bar minimalnu recepciju. To je ono što je važnije zapravo od svega ovo sam ja uradio. Dolaze generacije pisaca koji su, među kojima ima odličnih, i čija dela onako prođe u jednom muku koji je strašan. Taj muk je strašan. Dakle, jer na kraju može se dogodi samo to da mi imamo taj jedan statistički prosek ličnog ukusa na internetu o nekom delu, ako i toliko. Ali nema niko da zabeleži pojavu tih novih dragocenih pisaca, među njima može biti neko i sigurno jeste neko ko će za 20 godina bude perjanica srpske književnosti, a mi propuštamo priliku da je prosto, ili kad izađu tekstovi, oni su potpuno negde skrajnuti. Pitanje je sad, dakle, pitanje, svi pitanje jeste hoćemo li samo da lamentiramo o tome ili postoji nešto što možemo da uradimo pa da zasučemo rukave, jer mi sad imamo obavezu i to je obaveza koja je prosto ide uz posao kojim se bavimo da promenimo nešto.
Profesor, uvek me interesovalo kada vas intervjuišu ljudi u svetu, obično su to novinari, da li u novinarima prepoznajete i kritičara u izvesnom smislu, ako osetite da je on ušao u suštinu dela koje hoće da predstavi svojim čitaocima?
Evo, odlično pitanje. Reći ćemo ovako, profesor Michael Morrison za Oklahoma univerziteta je, da bi napravio intervju sa mnom za, to je vrlo referentni prestižni časopis američke i svetske književnost Danas, tu vas ili pusti ili ne pusti u neku ozbiljnu književnost, on je radio sa mnom te intervju 6 mjeseci, nećete verovati. On je meni gotovo svakodnevno slao pitanja, pod pitanja da bi napravio 40 strana intervjua sa mnom. E, to se tako radi. Evo sad ću vam dati kontraprimer. Zvala me pre 3 nedelje jedna građanka ovdašnjena, on predstavila se kao novinarka i ne znam, stručnik za još nešto, to sam već promaklo mi je. Da li može da mi da, da mi pošalje pitanja za intervju? Pa kaže me, naravno, kao što sam uvek rekao. Pošalje mi dama, iz čega ja vidim da ta pitanja nemaju prvo nikakve veze sa mnom, a nikakve veze sa književnošću. E sad ja pozovim i kažem, jeste vi možda pomislili nekom drugom Zoranu Živkoviću ovo da šaljete, jer ja sam onaj koji se bavi prozom, pisac, jel da? A ne kaže vas ime, pa kažem, kako sad, mislim, ne vidim sebe nigde o ome, jeste vi pročitali nešto, bilo šta? Svi nije odgovor koji je dobar. Kaže ona, Bože, sačuvaj, a još mi manje pada. Na pamet da to pročitam, nego vi ste onako javna ličnost, pa sad sa vama da časkam. Dakle, eto, to su krajnosti. Jel da? Ljudi se obično, naime, da vam kažem, ako neko hoće napolje da uradi intervju sa mnom, budući da su sad moja dela, se mogu, dakle, prevođena su i to je zgodna okolnost, dakle, oni mogu da se pripreme i oni se prosto dobro pripreme i postoji ta vrsta, dakle, jednog poštovanja posla i kojim se bavi i poštovanja mene kao sabesednika. Ovde nije uvek tako, ali kad, s druge strane, kad se pripreme ljudi kako treba, recimo imate u Novom Sadu, imate jedan sjajan književni portal, kako se to sad tako tačno zove, koji se na pri fakultetu, on je, tamo su sve ove doktorantkinje i studentkinje, to radi, Kult se zove, oni su radili jedan temat u pre godinu dana o mojoj prozi, ne da su se oni spremili savršeno.
A tako bi to, trebalo da se,
nego je to bilo prosto,
događa da, u svim situacijama.
Samo mikrofus nota na kraju, dakle, upamtite, to ime je vrlo dobro, taj Kult. Dakle, oni su tamo, to je vrlo aktivan i vrlo kvalitetan, dakle, kritičarski pre svega sajt, možete ga nađete lako, to je da Kult, pa onda to, ovaj, gde se okuplja jedna, to je jedna oveća grupa mladih, uglavnom su dame u pitanju, intelektualke, dakle, stručnjaka za književnost, koji vrlo posvećeno rade na tome da prate srpsku književnu scenu.
Ovo nas već ohrabruje, Adrijane.
Da.
La nuit se fait longue, tu me fais pas rire. Mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu parles trop près, je cherche la paix. Et sous barre de velon me crie que je te hais. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. En prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda 11. april 19 časova galerija RTS-a Takovska 10.
Još je Ljubomir Nedić uradio tipologiju vrsta kritike, dnevna kritika, analitička kritika, istorijska, bila je prepoznata u to vreme. Međutim, meni je bio interesantan podatak, stav Isidore Sekulić, kakav je u stvari bio prema kritici iz dana u dan. Bila je oštra prema toj vrsti kritike i osporavala je trajnost i konačnost kritičkih sudova kritike iz dana u dan. Kritika iz dana u dan, evo čuli smo kako je danas, nema na način na koji je nekad i postojala, ali sada je možda prilika da se setimo časopisa Delo i Savremenik i onog što se događalo između modernista i realista. To je bilo burno vreme. 55. godine su jedni i drugi startali, a to je posveratno vreme. I sad kad neko kaže ništa se nije događalo posle Drugog svetskog rata na način na koji se zaista događalo, onda tu baš i nema mnogo istine.
nekakve događalo se.
Baš bi dobro bilo da se vrati nešto iz tog vremena i da se udane u ovo naše.
Poredi recimo sa ovim što je pomenuo kolega Živković, sa ovim mukom koji sad vlada, to je vreme bilo velike kakofonije. Znači, čuli su se različiti glasovi, bile su te polemike koje si pomenula. Tu izlazili su časopisi na svim stranama, u svim bivšim, odnosno svim republikama bivše Jugoslavije, po nekoliko, u Beogradu je izlazilo bar jedno 10 relevantnih književnih časopisa. I to je ovo što ja kažem, za književni život, za razmenu iskustava, za komunikaciju između pisaca, čitalaca, kritičara, ključni su časopisi. Časopisi su ključni. Zato što oni redovno, to časopisi koji redovno izlaze, svakog meseca, tromesečno, dakle, čitaoci su navikli da će se pojaviti neki tekstovi tu, da će izlaziti neka poezija, naročito važno za poeziju, za priče, eventualno romana u nastavcima. Kritika ne može da živi bez časopisa. Ja uopšte ne uzimam u obzir ove kritike i ta mišljenja koja se objavljaju po društvenim mrežama. Šta je to, molim vas? Pa to kritika nosi sa sobom odgovornost. Vi morate da potpišete svoj tekst i da stojite iza njega. Ne možete da napišete tek bilo šta i nikom ništa. Drugo su ovi portali i sajtovi posvećeni, specijalizovani za nekakve. Tu se ljudi takođe potpisuju imenom i prezimenom. A društvene mreže su nešto sasvim drugo. To ne, dakle, časopisi. Ali časopisi ne mogu da se sami finansiraju. U tome je problem. Znači, oni, država mora, društvo mora da vodi računa o izlaženju časopisa. Zato što je to na opšte dobro. To je opšte, to tako doprinosite razvoju jedne kulture. Na kraju krajeva, to je i u nacionalnom interesu da imate snažnu kulturu. Vi kažete, pa izlazi kritika, ne znam, pozorišnih predstava, koncerata, to da, zato što je to, to su sve neke predstavljačke umetnosti koje su i same po sebi donekle komercijalne, mogu nešto da zarade, a od književnosti nema zarade. I to ne samo kod nas, nego u svetskim okvirima. Ali ozbiljne velike zemlje, one finansiraju časopise.
Kada pominjete svetske okvire, otvaranje prema formama zapadne civilizacije nekako je 60. godina. Profesore Živkoviću, šta se tad u stvari događa? Američka nova kritika nekako ulazi na velika vrata.
Mislim, tamo se događaju takođe promene. Naime, da ono, znate, ono, savremenicima najčešće nekada da vide od drveća ne vidimo šumu. Ali dolazi, dakle, do premeštanja sa nekakvih tradicionalnih formi, dakle, te periodike, ona se premešta iz papirnog sveta u svet interneta. I to je i dobro i loše. Dobro i loše što su na internetu, onako da biste stekli ugled, vama treba i vremena i svega, ovde je to nekako se videlo odmah. Ali, dakle, ima, ako ste strpljivi i ako hoćete da nađete, ima sad vrlo uglednih i dobrih sajtova. Ja mislim da sad se tu javlja i ona sprega da gotovo sve ovo što su štampani oblici imaju svoj korelat na internetu, pa imate jedno i drugo izdanje. Evo, mene sad, recimo, 1. marta izišao intervju u ovom francuskom Le Nouvel Quinzain Literaire, to obiman jedan, dakle, on se pojavio i ovde u papirnom obliku, izašao je ovde na internetu i to prosto sad pravi jednu spregu. Živimo jedno vremenu kada se, dakle, taj medij u kome se ispoljava to ove menje. Ali kako god da se promeni, to je sve ambalaža. Dakle, mi imamo ovo što koleginica Maršetić kaže, dakle, imamo potrebu za visoko profesionalnom stručnom kritikom koja će da obavi onaj primarni posao, a to je da prepozna u aktuelnoj produkciji, dakle, proznoj ili književnoj uopšte, da prepozna vrednosti, da ih identifikuje na vreme i da nam ukaže na njih. E, to je ono što je, apsolutno slažem, dakle, nemerljivo, dragoceno. I tu država mora, ako je stalo uopšte od toga, to je sad jedna druga tema za drugu emisiju, dakle ovaj, da svakako pomogne i tome se mora pomoći. Naime, mi ćemo, ostavši bez kritike, u krajnjoj liniji ostati bez književnosti, odnosno imat ćemo samo ono što je forma knjige, što ima formu književnosti, a zapravo su proizvodi izdavačke industrije. Imat ćemo ono bestseller, ne znam šta koliko, najprodovanija danas po samim tim, valjda najčitanija, jeste najtrivialnija književnost. To su, sad su te neke, čujem da ima ceo jedan novi pokret, neko je to komično nazvao voditeljska književnost, dakle tu sad imate tiraže od po 35.000 primjeraka.
Eto, o tome se priča.
A to je
na
nešto,
sajmu knjiga, to je nešto, ti štandovi to... su najposećeniji.
Pa ne, ali živimo u svetu koji je pre svega visoko komercijalizovan i pazite, taj termin ponavljam već nekoliko puta, industrija knjige je moćna i ona je zapravo, makoliko je u nekom smislu važna, ona nosi s sobom nešto maligno, jer ona pretpostavlja, njena ključna vrednost jeste broj prodatih primjeraka. Vraćam se ovde na, i preporučujem od srca da ga ponovo pročitate, Kundera, roman. To je taj njegov prvi koji je napisao kad je otišao u Francusko usporavanje. On tamo govori, dakle, suočen sa istim ovim problemom, govori o tome kako zavidi piscima iz 18. veka, jer su oni pre svega pisali za poznatog čitaoca. Okruženje je bilo drugačije. To da li će knjiga na kraju biti štampana iz slata ili kupovana od nepoznatih tako nekih građana koji sada imaju pare pa mogu da kupe knjigu. Ne, dakle, on je pisao za jedan krug ljudi, ne velike, ali dakle, salonski krug ljudi za koje je pisao, kojim je sam predstavljao to čitajući tako. Ne kažem, ja treba se vratim na usmenu književnost, daleko od toga. Ali ja sve više čeznem za nečim, kao pisac govorim, čeznem za kvalitetnim čitaocem.
Vi imate kvalitetno, svoje čitavce.
A kvalitetno, pa ne, gledajte, ja imam moj prirodni tiraž u Srbiji, da se ne zavaravam, moj prirodni tiraž u Srbiji jeste, i to baš kad hoću da dam kompliment samom sebi, 2000 primjeraka, ne imam ja više. To je moj prirodni tiraž u Srbiji, za ovo što ja pišem, to je to. Dakle, i da se ja fantaziram o nečem većem, to je neumesno. Ali nije stvar u broju. Biću ja zadovoljen sa 300 čitalaca ako su to kvalitetni čitalci, ali, znate, svi govorimo o kvalitetnim piscima i slažem se, naravno, i čovjek mora ko se bavi bilo čime da bude kvalitetan, ali sad pisac ima pravo da se nada, da očekuje da će imati kvalitetnog čitalca, jer bez kvaliteta, a svaki kvalitetni čitalac će se nekako formirati lakše i bit će ih više ako imamo kvalitetnu i pristupačnu književnu kritiku. I vraćam se sad na to što je meritum, beskreno je dragoceno. Dakle, to, taj nekakav prosvećen, dobro obrazovan građanin sa pronisljivošću, neophodno da se bavi književnošću, pa makoliko on to delo procenio sa nedostacima, je veoma dragoceno. I to je ono što je najvažnije. I tu počinje cijela priča o recepciji. Inače ćemo na kraju završiti kao izdavači. Biće nam sve jedno šta smo napisali, jedino važno je da se prodaje.
Da. Adriana, vi ste bili u žirijima za Ninovu nagradu. Da li je žiriranje jedan vid odnosa?
To je vrsta kritike.
Vrednosnog odnosa
To je vrsta kritike.
Kada vam stigne ogromna romaneskna produkcija, kako ljudi koji su u žiriju za Ninovu nagradu deluju?
Pa, to su sve, mi, kad sam ja bila u tom žiriju, to je bilo početkom 2000-ih, 2003. do 2006. 2007. tako nešto, to su bili sve ljudi profesionalci, mislim, ljudi koji su pisali kritiku, ljudi koji su radili na fakultetu, predavali književnost. Zadatak je kritike da vaspitava ukus čitalaca. To je zadatak kritike, pre svega. Znači, to moraju biti ljudi koji imaju svoj izgrađen ukus. Sad, kakav je taj ukus? Neko će voleti jednu, neko je tradicionalni, neko je avangardni. To sad nije toliko važno. Ali je važno da imaju izgrađen ukus, da imaju svoja merila i da su u stanju da prenesu svoj sud o delu čitaocima. Naravno, kritika, ovo što kaže Isidora, može da pogreši, pogotovo ta dnevna. Dan za dan.
Iz dana
kritik, u dan. Da. Ali vi možete kao kritičar da pogledam, ja danas kad čitam neke svoje kritike iz tog perioda, možda bi drugčije ocenila Da. Na nešto si htjela.
Da, mi smo na samom kraju emisije, zato da reagujemo ovako. Aha. Neverbalno. Profesore, Adriana je rekla zadatak i kritike da vaspitava ukus čitalaca. Šta ćete vi reći?
Ja ću reći, pre svega se potpuno slažem s tim, ali evo, ajde da damo nešto pozitivno na kraju koje slažete. Ja od srca preporučujem i hoću da izrazim zahvalnost i izvesno divljenje koleginici Sanji Domazet koja vodi u politici Povrama. Eto, to je jedina redovna stvar u dnevnoj periodici koja se javlja. Dakle, u dodatku postoji taj njen, dakle, ja ne znam kako se to tačno naziva, dakle, to je prikaz nekakvih, uglavnom stranih, bude tu neki domaći. To je jedino mesto gde vi možete, dakle, u tim podliscima ili u dnevnoj štampi da pročitate manje više redovno, dakle, prikaze kvalitetno napisane produkcije što domaće, što strane.
Da, koja nas upućuje u stvari po svom izboru u nešto što je, kako vi kažete, vrednost. Hvala vam na razgovoru. Naši današnji gosti bili su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, kritičarka Adriana Marčetić i književnik Zoran Živković, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Želimo vam srećne uskršnje praznike i svako dobro.
Dizem as crenças, as leis, as sentenças, leis em anúncios na palma da mão. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não tem solução. Dizem os sábios, os lábios, os olhos, vêm jornais e revistas que li. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não passa daqui. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Os astros, a rádio, vem nos horóscopos, nos editais. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não dura mais. Dizem as folhas do chá e as notícias, dizem as fontes bem informadas. Como uma nuvem no céu, o nosso amor tem as horas contadas. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Dizem os sonhos, as lendas, a história, vem num artigo, saiu num decreto. Como uma nuvem no céu, o nosso amor carece de afeto. Dizem os homens, as fadas, os fados, e vem no código da nossa estrada. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não vai dar em nada. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar.